สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่4เมษายน2559นะครับหัวข้อข่าววันนี้สนามบินกรุงบรัสเซลกลับมาเปิดทำการบางส่วนเมื่อวันอาทิตย์โดยมีเที่ยวบินของบรัสเซลแอร์ไลน์3เที่ยวบินออกเดินทางเป็นการบินเชิงสัญลักษณ์ตุรกีเตรียมรับการส่งตัวผู้อพยพกลับประเทศหลายร้อยคนภายใต้ข้อตกลงระหว่างสหภาพยุโรปกับตุรกีรายงานข่าวสืบสวนเชิงลึกระหว่างประเทศระบุว่าผู้ใกล้ชิดของประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียโอนเงินราว 2,000 ล้านดอลลาร์จากรัสเซียไปยังธนาคารในต่างประเทศในช่วงกว่าเกือบ40ปีที่ผ่านมาวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับท่าทีด้านนโยบายต่างประเทศของโดนัลด์ทรัมป์มหาเศรษฐีพันล้านผู้อยากเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีรายงานเชิงสังคมวันนี้เป็นเรื่องข้อโต้แย้งเกี่ยวกับประเพณีปฏิบัติของชายชาวมุสลิมในอินเดียที่สามารถบอกหย่าได้ด้วยการกล่าวคำเพียงแค่3คำนอกจากข่าวโลกและรายงานสังคมแล้วเรามีรายงานธุรกิจมาเสนอเช่นเคยส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับจีนตัดแต่งทางพันธุกรรมอาจจะเป็นความหวังสำหรับการกำจัดเชื้อไวรัส HIV จากร่างกายของผู้ติดเชื้อได้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเริ่มกันที่เบลเยียมนะครับสนามบินกรุงบรัสเซลเปิดทำการอีกครั้งหนึ่งแม้จะเป็นเพียงบางส่วนเกือบ2สัปดาห์หลังจากการโจมตีที่สนามบินและที่สถานีรถไฟใต้ดินซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไป32คนและทำลายบริเวณผู้โดยสารขาออกของสนามบินการเปิดให้บริการบางส่วนที่ว่านี้เป็นการให้บริการเชิงสัญลักษณ์เพราะว่ามีเที่ยวบินเพียง3เที่ยวเท่านั้นของบรัสเซลแอร์ไลน์ที่ออกเดินทางจากสนามบินกรุงบรัสเซลเมื่อเย็นวันอาทิตย์ที่เพิ่งผ่านมาตามเวลาในท้องถิ่นนะครับโดยเที่ยวบินของบรัสเซลแอร์ไลน์เที่ยวแรกที่ออกเดินทางจากสนามบินนั้นมุ่งหน้าไปยังเมืองฟาโร่ของโปรตุเกสครับผู้บริหารสนามบินบอกว่าอาจจะต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนกว่าที่สนามบินแห่งนี้จะกลับมาเปิดบริการตามปกติได้อีกก่อนหน้านี้ตำรวจของเบลเยียมได้ร้องเรียนว่าสนามบินดังกล่าวขาดมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอและขู่ว่าจะทำการประท้วงหยุดงานนอกเสียจากว่าจะมีการเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยที่สนามบินให้เข้มงวดมากขึ้นอย่างไรก็ตามตำรวจเบลเยียมสามารถทำข้อตกลงกับรัฐบาลได้ทำให้ไม่มีการหยุดงานประท้วงอย่างไรก็ตามในวันเสาร์ที่เบลเยียมนะครับตำรวจได้ทำการจับกลุ่มผู้ประท้วง2กลุ่มซึ่งประจันหน้าซึ่งกันและกันโดยกลุ่มนั้นเป็นผู้ประท้วงนิยมฝ่ายขวาซึ่งต่อต้านชาวมุสลิมและอีกส่วนนั้นเป็นกลุ่มผู้ประท้วงของคนหนุ่มสาวในกรุงบรัสเซลที่ต่อต้านการแบ่งแยกและเหยียดผิวกลุ่มฝ่ายขวาในเบลเยียมนั้นมีแผนจะชุมนุมประท้วงในย่านโมเลนบิกซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวมุสลิมและเป็นที่ที่บรรดาผู้โจมตีที่กรุงปารีสเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วมีถิ่นฐานอาศัยอยู่ส่วนกลุ่มชาวเบลเยียมที่เป็นคนหนุ่มสาวซึ่งต่อต้านการแบ่งแยกผิวก็ได้เรียกร้องให้มีการชุมนุมต่อต้านการชุมนุมของกลุ่มฝ่ายขวาเช่นกันอย่างไรก็ตามรัฐบาลเบลเยียมไม่อนุญาตให้ทั้ง2กลุ่มชุมนุมประท้วงซึ่งกันและกันเนื่องจากเกรงจะเกิดเหตุร้ายขึ้นแต่การประจันหน้าอย่างตึงเครียดทำให้ตำรวจนั้นต้องทำการจับกลุ่มไปหลายคนเมื่อวันเสาร์ครับจากเบลเยียมขยับไปที่ตุรกีนะครับในวันจันทร์ตามเวลาในตุรกีรัฐบาลตุรกีเตรียมที่จะรับการส่งคืนผู้ที่พยายามอพยพจากตุรกีเข้าไปยังสหภาพยุโรปหลายร้อยคนภายใต้ข้อตกลงที่ทำไว้กับสหภาพยุโรปโดยเป็นข้อตกลงที่มีข้อโต้แย้งและเป็นที่ตำหนิวิจารณ์ข้อตกลงดังกล่าวมีขึ้นในความพยายามที่จะตัดวงจรหรือทลายขบวนการค้ามนุษย์ที่มักจะลักลอบส่งคนจากตุรกีเข้าไปในสหภาพยุโรปด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจตามข้อตกลงที่ว่านี้คาดว่าวันจันทร์นั้นตุรกีจะรับผู้คนราว500คนซึ่ง เดินทางไปขึ้นฝั่งในบริเวณเกาะหรือชายฝั่งของกรีซนะครับภายใต้ข้อตกลงที่ทำไว้กับสหภาพยุโรปนั้นผู้ที่เดินทางไปถึงชายฝั่งของประเทศกรีซอย่างผิดกฎหมายจะต้องถูกส่งตัวกลับไปยังตุรกีนอกเสียจากว่าคนเหล่านี้จะสามารถพิสูจน์ได้ว่าพวกตนนั้นแสวงหาที่พักพิงเนื่องจากถูกรังควานกลั่นแกล้งทางการเมืองและสำหรับผู้ลี้ภัยชาวซีเรียทุกๆ1คนที่ถูกส่งตัวจากกรีซกลับไปยังตุรกีนั้นจะมีชาวซีเรียผู้ลี้ภัยอีก1คนมีสิทธิ์ได้รับการตั้งถิ่นฐานในสหภาพยุโรปครับการทำข้อตกลงที่ว่านี้มีจุดมุ่งหมายที่จะตัดวงจรหรือระงับกระบวนการค้ามนุษย์ซึ่งส่งผู้ลี้ภัยจากตุรกีเข้าไปยังสหภาพยุโรปด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจเป็นหลักใหญ่ครับในอีกด้านหนึ่งที่เกี่ยวกับยุโรปนะครับรายงานการสืบสวนเชิงลึกของกลุ่มผู้สื่อข่าวต่างประเทศของหน่วยงานที่ชื่อว่า International Consortium of Investigative Journalists ได้เปิดเผยโดยอาศัยเอกสารที่ได้รับมาจากสำนักงานกฎหมายแห่งหนึ่งของปานามาโดยระบุว่าในช่วงเกือบ40ปีที่ผ่านมาผู้ใกล้ชิดหรือบริษัทที่เกี่ยวพันกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียได้โอนเงินจากรัสเซียไปเข้าบัญชีในธนาคารต่างประเทศถึงเกือบ 2,000 ล้านดอลลาร์ด้วยกันข้อมูลดังกล่าวมาจากเอกสารราว11ล้านฉบับที่ได้จากบริษัทกฎหมายแห่งหนึ่งของปานามาและบ่งชี้ว่าผู้คนเหล่านี้หรือบริษัทดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับประธานาธิบดีปูตินและทำการโอนเงินที่ว่านี้ในช่วงปี2520ถึง2558และถึงแม้การโอนเงินจากประเทศไปอยู่ในบัญชีธนาคารต่างประเทศนั้นอาจจะไม่จำเป็นว่าผิดกฎหมายก็ตามแต่รายงานของกลุ่มผู้สื่อข่าวเชิงลึกที่ว่านี้ระบุว่าเอกสารหลักฐานได้บ่งชี้ว่าธนาคารต่างๆรวมทั้งบริษัทกฎหมายและผู้คนที่เกี่ยวข้องนั้นไม่ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่ระบุไว้เพื่อให้แน่ใจว่าการโอนเงินดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือกลุ่มอาชญากรรมหรือการนำไปใช้เพื่อติดสินบนทางการเมืองแต่อย่างใดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำเนียบเครมลินไม่ได้ตอบคำถามของผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินที่ว่านี้แต่ก็ได้กล่าวหากลุ่มผู้สื่อข่าวระหว่างประเทศที่ว่านี้ว่าได้เตรียมรายงานที่ทำให้เข้าใจผิดหรือเป็นการโจมตีผู้นำของรัสเซียและผู้คนที่ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีปูตินครับเรื่องเกี่ยวกับผู้ที่อยากเป็นประธานาธิบดีในสหรัฐนะครับโดนัลด์ทรัมป์นักลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เศรษฐีหลายพันล้านดอลลาร์ตั้งความหวังว่าจะได้เป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีและเขาได้กล่าวถ้อยคำหรือแสดงความเห็นซึ่งเป็นที่โต้แย้งหลายอย่างนับตั้งแต่เรื่องการทำแท้งการทำงานขององค์การเนโตเรื่องอาวุธนิวเคลียร์รวมทั้งการทำลายล้างหรือต่อสู้กับกลุ่มไอซิสเป็นต้นและล่าสุดนายโดนัลด์ทรัมป์ได้แสดงความเห็นว่าสหรัฐกำลังเสียเปรียบและอ่อนแอลงภายใต้การตกลงในกรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศหรือองค์การเนโตซึ่งใช้มาตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2โดยโดนัลด์ทรัมป์สัญญาว่าถ้าได้เป็นประธานาธิบดีตนจะสร้างความเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้แต่นักวิเคราะห์เชื่อว่าข้อเสนอและจุดยืนของโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศหลายอย่างนั้นจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายต่างประเทศครั้งใหญ่ถ้าหากเขาได้เป็นประธานาธิบดีจริงและเรื่องนี้สามารถเกิดขึ้นได้จริงซินดี้เซนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทรงพจน์สภาผลจะถ่ายทอดรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งกำลังมีคะแนนนิยมนำหน้าผู้สมัครคนอื่นๆกล่าวว่าเวลานี้สหรัฐมีโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงที่ผุกร่อนและล้าสมัยซึ่งทำให้อเมริกาไม่สามารถทำหน้าที่เป็นตำรวจโลกได้อีกต่อไปซึ่งรวมถึงอนุสัญญาเจนีวาที่ทำให้ทหารอเมริกันเกรงกลัวที่จะเข้าสู่สนามรบ
Let me tell you NATO is obsoleteIt was 67 years, or it's over 60 years old. It is many countries doesn't cover terrorism. Okay, it covers the Soviet Union.
Donald Trump ระบุว่าองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ซึ่งมีอายุมากกว่า60ปีแล้วนั้นล้าสมัยและไม่ทันเหตุการณ์เช่นการที่ยังพูดถึงสหภาพโซเวียตซึ่งไม่มีอีกต่อไปแล้ว ทรัมป์ชี้ว่าจำเป็นต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค์การนาโต้เสียใหม่เพื่อให้คุ้มค่ากับงบประมาณค่าใช้จ่ายมหาศาลที่สหรัฐให้กับนาโต้ทางนักวิเคราะห์ด้านนโยบายต่างประเทศแห่งสถาบันบรูคิงส์ทอมัสไรท์ชี้ว่าความเห็นของโดนัลด์ทรัมป์ที่ว่าสหรัฐทุ่มงบประมาณมากเกินไปสำหรับการรักษาความปลอดภัยให้กับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นั้นไม่ใช่ความเห็นทั่วไปที่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับแต่สะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติด้านการต่างประเทศที่มหาเศรษฐีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ผู้นี้เก็บมานานหลายสิบปีครับ
He has a big problem with America's alliances in Asia and in Europe and in the Middle East. He's got a big problem with all of the trade deals and different types of economic engagement.
นักวิเคราะห์ผู้นี้ชี้ว่าทรัมป์ไม่ชอบใจนักกับการสานสัมพันธ์ของสหรัฐกับเอเชียยุโรปและตะวันออกกลางนอกจากนี้เขายังไม่สนับสนุนการจัดทำข้อตกลงการค้าต่างๆตลอดจนความร่วมมือทางเศรษฐกิจของสหรัฐในภูมิภาคเหล่านั้นในช่วงไม่กี่สิบปีมานี้แต่ดูเหมือนทรัมป์ต้องการยกระดับความสัมพันธ์กับอดีตมหาอำนาจอย่างรัสเซียมากกว่าซึ่งนั่นจะก่อให้เกิดการปฏิวัติด้านนโยบายต่างประเทศครั้งใหญ่ในกรุงวอชิงตันหากโดนัลด์ทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีสำหรับประเด็นด้านนิวเคลียร์ดูเหมือนทรัมป์จะเชื่อว่านั่นเป็นวิธีหนึ่งในการตอบโต้ศัตรูในทุกสถานการณ์นะครับโดยเขาให้สัมภาษณ์กับ NSNBC เมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วขณะที่กำลังมีการประชุมเกี่ยวกับการยับยั้งการแพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ในกรุงวอชิงตันว่าทางเลือกหนึ่งของตนในการปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามให้ราบคาบคือการใช้อาวุธนิวเคลียร์นอกจากนี้ยังแนะนำให้ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และซาอุดิอาระเบียพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของตัวเองขึ้นมาเพื่อที่จะไม่ต้องพึ่งพาสหรัฐในการป้องกันประเทศครับก่อนหน้านี้โดนัลด์ทรัมป์เคยระบุว่าสว.เจฟส์เซสชันส์คือหัวหน้าคณะที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของตนแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีการเปิดเผยชื่อคณะผู้ทำงานในด้านนี้ออกมานั่นทำให้นักวิเคราะห์เชื่อว่ากลุ่มผู้ทรงอำนาจในพรรครีพับลิกันอาจไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอด้านนโยบายต่างประเทศของโดนัลด์ทรัมป์ครับ
It's that the Republican foreign policy establishment does not agree with him. They are shocked and opposed to what he is proposing.
Thomas Wright แห่งสถาบัน Brookings เชื่อว่าบรรดาผู้มีอำนาจในพรรค Republican ต่างตกใจและต่อต้านนโยบายต่างประเทศของทรัมป์ทำให้ขณะนี้ดูเหมือนเขากำลังถูกโดดเดี่ยวและเชื่อว่าหากเขาได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีแนวนโยบายต่างประเทศที่โดดเดี่ยวของมหาเศรษฐีผู้นี้อาจบั่นทอนสถานะความเป็นผู้นำโลกของสหรัฐก็เป็นได้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากสหรัฐไปที่ตะวันออกกลางนะครับหลังจากที่กองทัพบกของซีเรียภายใต้การสนับสนุนของกำลังทางอากาศของรัสเซียสามารถบุกเข้ายึดเมืองพาลมีราซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของเมืองอันเก่าแก่และเป็นมรดกโลกจากการจัดอันดับของยูเนสโกกลับคืนมาจากกลุ่ม IS ได้แล้วมีรายงานว่ากองทัพของซีเรียได้ค้นพบหลุมฝังศพขนาดใหญ่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองพาลมีราซึ่งมีศพถูกฝังอยู่อย่างน้อย40ศพด้วยกันนักรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนกล่าวว่าเชื่อว่ากลุ่ม IS เป็นผู้ประหารผู้คนเหล่านี้ระหว่างที่ยึดครองเมืองพาลมีราเป็นเวลา10เดือนครับเมืองพาลมีรานี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกและเป็นที่รู้จักกันในชื่อของเจ้าสาวแห่งทะเลทรายเนื่องจากมีโบราณวัตถุและมีอาคารสถานมีโบราณสถานอันเก่าแก่ซึ่งมีอายุหลายพันปีแต่กลุ่ม IS ระหว่างที่ยึดครองเมืองนี้อยู่ในช่วง10เดือนได้ทำลายหรือขโมยโบราณวัตถุหลายชิ้นที่เมืองนี้ครับไปที่อัฟกานิสถานนะครับสหประชาชาติกังวลว่าจะมีเหตุการณ์รุนแรงจากการสู้รบระหว่างกลุ่มต่างๆในประเทศอัฟกานิสถานมากขึ้นเมื่อฤดูใบไม้ผลิมาถึงโดยปกติแล้วการสู้รบในอัฟกานิสถานในช่วงฤดูหนาวนั้นจะซบเซาลงเนื่องจากหิมะที่ตกหนักทำให้เป็นการยากในการเคลื่อนย้ายกำลังผ่านทางช่องเขาต่างๆแต่สำหรับหน้าหนาวที่ผ่านมาสหประชาชาติบอกว่ามีหิมะตกน้อยกว่าปกติและทำให้การสู้รบไม่ได้ลดน้อยลงแต่อย่างใดและมีผู้บาดเจ็บเสียชีวิตกว่า 11,000 คนซึ่งล้วนแต่เป็นพลเรือนในอัฟกานิสถานครับ ขณะนี้คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันจากอัฟกานิสถานขยับมาที่อินเดียนะครับศาลสูงสุดของอินเดียกำลังตรวจสอบกฎหมายอิสลามว่าด้วยการหย่าร้างที่อนุญาตให้ชายมุสลิมหย่าขาดจากภรรยาได้ด้วยการกล่าวคำว่าทะลัก3ครั้งติดต่อกันเท่านั้นศาลสูงของอินเดียดำเนินการในเรื่องนี้หลังจากที่สตรีชาวมุสลิมคนหนึ่งได้ยื่นคำร้องเรียนว่าการปฏิบัติของชายมุสลิมในเรื่องนี้กับการมีภรรยาได้หลายคนขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญของอินเดียอัญจนาปาศรีชาผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากกรุงนิวเดลีและคุณทักษณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยที่กรุงวอชิงตันเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
นางชยาราบาโนหญิงมุสลิมชาวอินเดียเป็นผู้ยื่นคำร้องเรียนเนื่องจากสามีได้หย่าขาดจากเธอโดยกล่าวคำว่าทะลัก3ครั้งหลังจากแต่งงานกันมานาน13ปีค่ะเธอระบุว่ากฎหมายมุสลิมในบทที่อนุญาตให้ชายมุสลิมหย่าขาดภรรยาได้ทันทีตามต้องการนี้เป็นการปฏิบัติต่อผู้หญิงราวกับว่าเป็นสมบัติส่วนตัวของผู้ชายและยังขัดต่อหลักปฏิบัติสมัยใหม่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมทางเพศอีกด้วยในข้อร้องเรียนนี้นะคะนางบาโนกล่าวว่ามีผู้ชายหลายคนที่หย่าขาดจากภรรยาด้วยการโพสต์คำว่าทะลัก3คำบนหน้า Facebook Skype หรือว่าส่งเป็นจดหมายข้อความค่ะอินเดียมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวแยกต่างหากแล้วแต่ศาสนานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งงานการสืบทอดมรดกการรับบุตรบุญธรรมและการดูแลเลี้ยงดูบรรดานักเคลื่อนไหวด้านสิทธิหญิงรณรงค์มานานแล้วให้มีการห้ามการหย่าร้างตามกฎหมายมุสลิมนี้และร้องเรียนว่าระบบนี้ไม่ยุติธรรมต่อผู้หญิงค่ะ คุณนอจีฮานซาเฟียเนียสผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มบาราติยามุสลิมมหิลาอโดลานหรือ BMMA ที่เคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีการสั่งห้ามการใช้ระบบการหย่าร้างนี้กล่าวว่าการหย่าร้างด้วยคำพูดดังกล่าวมีผลกระทบต่อฝ่ายหญิงที่ไม่มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นในขั้นตอนนี้เลยค่ะกลุ่มเคลื่อนไหวอย่างกลุ่ม BMMA และผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกฎหมายอิสลามเรียกระบบการหย่าร้างด้วยการกล่าวคำว่าทะลัก3ครั้งนี้เป็นการปฏิบัติที่ผิดเพี้ยนไปจากระบบการหย่าร้างที่ระบุในพระคัมภีร์อัลกุรอานค่ะพวกเขาชี้ว่าคำกล่าวนี้จะต้องใช้กล่าวในช่วงระยะเวลา3เดือนและต้องใช้วิธีไกล่เกลี่ยให้สามีภรรยาปรองดองกันควบคู่ไปด้วยการกล่าวคำว่าทะลัก3ครั้งในคราวเดียวกันอย่างที่ปฏิบัติกันในอินเดียถูกสั่งห้ามในหลายๆประเทศรวมทั้งในปากีสถานอิหร่านอินโดนีเซียและบังคลาเทศค่ะขณะนี้มีเสียงเรียกร้องกันมากขึ้นในกลุ่มหญิงมุสลิมชาวอินเดียให้มีกฎหมายอิสลามที่มีการตีความชัดเจนมากขึ้นและห้ามการมีภรรยาหลายคนตลอดจนการหย่าร้างที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยินยอมนอกจากนี้คณะกรรมการของรัฐบาลอินเดียที่ศึกษาสถานภาพของผู้หญิงในอินเดียได้แนะนำว่าให้ถือว่าการหย่าร้างด้วยคำพูดผิดกฎหมายค่ะและชี้ว่าวิธีปฏิบัตินี้ทำให้ผู้หญิงมุสลิมในฐานะภรรยาขาดความมั่นคงและถูกเอาเปรียบได้อย่างไรก็ตามนะคะบรรดาอิหม่ามและหน่วยงานมุสลิมที่มีอิทธิพลในอินเดียรวมทั้งกลุ่ม All India Muslim Personal Law Board ต่างคัดค้านรุนแรงต่อการปฏิรูปกฎหมายหย่าร้างนี้ค่ะโดยอ้างตลอดมาว่าระบบยุติธรรมของประเทศไม่มีอำนาจทบทวนกฎหมายมุสลิมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัว
Islamic law is not prescribed or is not
นายไซยิด กาซิม ราซู อิลยาสสมาชิกคนสำคัญของทางกลุ่มนี้กล่าวว่าทางกลุ่มได้ชี้แจงแก่ศาลสูงสุดไปแล้วว่ากฎหมายอิสลามไม่ได้ร่างโดยฝ่ายนิติบัญญัติของรัฐบาลในอินเดียแต่ว่าเป็นบทบัญญัติตามพระคัมภีร์อัลกุรอานอย่างไรก็ตามแม้ว่าศาลสูงสุดของอินเดียจะเข้าแทรกแซงในเรื่องนี้คุณทาเฮียมามูดผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอิสลามกล่าวว่าตนเองไม่เชื่อมั่นกับการเร่งแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วด้วยการรณรงค์ห้ามการหย่าร้างด้วยคำพูดเนื่องจากเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องได้รับแรงสนับสนุนจากรัฐบาลค่ะเขากล่าวว่าชุมชนมุสลิมในอินเดียที่เชื่อฟังคำสอนของบรรดาครูสอนศาสนาอิสลามยังไม่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงนี้และเพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างความขุ่นเคืองต่ออิหม่ามและกลุ่มมุสลิมที่มีอิทธิพลในประเทศบรรดาพรรคร่วมรัฐบาลอินเดียต่างตีตัวออกห่างจากประเด็นที่ละเอียดอ่อนนี้ค่ะชาวมุสลิมเป็นคนกลุ่มน้อยทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียโดยถือเป็น 13% ของประชากรในประเทศและเป็นฐานเสียงทางการเมืองสำคัญของพรรคการเมืองหลายๆพรรคในอินเดียค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
กลับ รายงานเชิงสังคมนะครับเกี่ยวกับข้อโต้แย้งเรื่องของประเพณีปฏิบัติของชายมุสลิมในอินเดียที่สามารถบอกหย่าได้ด้วยการพูดคำว่าทาลัก3ครั้งครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเข้าช่วงของรายงานธุรกิจนะครับในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐเมื่อตลาดหุ้นเปิดทำการดาวโจนส์จะเปิดตัวที่ 17,793 จุด Nasdaq ที่ 4,915 และ Standard & Poor's ที่ 2,073 จุดครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับเริ่มกันที่ไต้หวันนะครับประธานบริษัท Foxconn ของไต้หวันรับปากว่าจะปรับเปลี่ยนบริษัทผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชาร์ปให้กลายเป็นผู้นำตลาดโทรทัศน์จอ LCD และอุปกรณ์ประเภทสมาร์ทต่างๆภายในบ้านหลังจาก Foxconn ประกาศซื้อหุ้น 66% ของชาร์ปเมื่อวันเสาร์ด้วยวงเงิน 3,500 ล้านดอลลาร์ถือเป็นบริษัทต่างชาติรายแรกที่ซื้อกิจการบริษัทอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของญี่ปุ่นFoxconn หรือหนไห่ Precision Industry คือผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับบริษัทเทคโนโลยีหลายรายรวมทั้ง iPhone ของ Apple โดยการลงนามซื้อขายกิจการครั้งนี้มีขึ้นที่โรงงานผลิตจอ LCD ของ Sharp ที่นครโอซาก้านะครับไปต่อกันที่บังกลาเทศครับอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์คือส่วนสำคัญของเศรษฐกิจบังกลาเทศนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มคนหนุ่มสาวอายุไม่เกิน25ปีและปัจจุบันอาชีพผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านคอมพิวเตอร์หรือ IT ฟรีแลนซ์ก็กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งบางงานมีสัญญาเป็นรายวันและบางครั้งก็จ้างกันเป็นปีๆนะครับโดยงานด้าน IT ที่ว่านี้รวมถึงงานป้อนข้อมูลงานออกแบบเว็บไซต์และซอฟต์แวร์ออกแบบแอปสำหรับมือถือกราฟิกดีไซน์ไปจนถึงการตลาดของสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับในบังกลาเทศ IT ฟรีแลนซ์ที่มีประสบการณ์นั้นอาจมีรายได้เฉลี่ยชั่วโมงละ9ดอลลาร์หรือ320บาทและอาจสูงถึงชั่วโมงละ40ดอลลาร์หรือ 1,400 บาทหากเป็นงานที่ยากๆนะครับซึ่งเทียบกันแล้วงานประจำที่ศูนย์บริการ IT Call Center ต่างๆนั้นมีรายได้เฉลี่ยเพียง2ดอลลาร์หรือ70บาทต่อชั่วโมงเท่านั้นนะครับกลับมาที่สหรัฐครับผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียเจอร์รี่บราวน์ประกาศมาตรการขึ้นอัตราค่าแรงขั้นต่ำของรัฐแคลิฟอร์เนียเป็น15ดอลลาร์ต่อชั่วโมงโดยจะมีผลบังคับใช้ในช่วง6ปีจากนี้ตามมาตรการดังกล่าวรายได้ของพนักงานบริษัทต่างๆในรัฐแคลิฟอร์เนียจะเพิ่มขึ้นเป็นชั่วโมงละ15ดอลลาร์หรือ530บาทภายในปีคศ2022สำหรับบริษัทขนาดใหญ่และปี2023สำหรับบริษัทขนาดย่อมนะครับปัจจุบันค่าแรงขั้นต่ำของรัฐแคลิฟอร์เนียอยู่ที่ระดับ10ดอลลาร์ต่อชั่วโมงส่วนค่าแรงขั้นต่ำเฉลี่ยทั่วประเทศนั้นอยู่ที่7ดอลลาร์25เซนต์ต่อชั่วโมงโดยแคลิฟอร์เนียเป็นรัฐแรกที่เพิ่มระดับค่าแรงขั้นต่ำเป็น15ดอลลาร์นะครับขณะที่รัฐนิวยอร์กก็กำลังพิจารณาเรื่องนี้อยู่ทำกลางการรณรงค์ทั่วประเทศเพื่อทำให้ทุกรัฐเพิ่มระดับค่าแรงขั้นต่ำเป็น15ดอลลาร์เช่นกันแต่บรรดาเจ้าของธุรกิจต่างๆพากันต่อต้านมาตรการนี้นะครับโดยบอกว่าทำให้ต้นทุนสูงขึ้นเจ้าของธุรกิจร้านฟาสต์ฟู้ดหลายรายที่ได้รับผลกระทบบอกว่าการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอาจทำให้ต้องขึ้นราคาอาหารหรือลดปริมาณอาหารหรืออาจต้องนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้แทนพนักงานมากขึ้นนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับนางฮิลลารีคลินตันอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเสนอแผนลงทุนมูลค่า 10,000 ล้านดอลลาร์เพื่อกระตุ้นภาคการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมของอเมริกาเป้าหมายก็เพื่อสนับสนุนไม่ให้บริษัทต่างๆย้ายฐานการผลิตหรือส่งงานไปทำในต่างประเทศที่เรียกว่า outsourcing นางคลินตันเสนอแผนการลงทุนดังกล่าวระหว่างปราศัยหาเสียงที่รัฐนิวยอร์กซึ่งจะมีการเลือกตั้งขั้นต้นในวันที่19เมษายนโดยรัฐนี้เคยเป็นศูนย์กลางการผลิตของอเมริกาก่อนที่จะลดความสำคัญลงนะครับเมื่อบริษัทต่างๆพากันย้ายโรงงานไปต่างประเทศครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับวันศุกร์ที่แล้วมีการเปิดตัวไอศกรีมรสใหม่ของบริษัทBen & Jerry บริเวณ Union Square กลางนครนิวยอร์กซึ่งมีผู้คนไปร่วมมากมายโดยไอศกรีมรสใหม่ที่ว่านี้ตั้งชื่อว่า Bernie's Yearning ซึ่งทำขึ้นมาเป็นพิเศษให้กับสว.รัฐเวอร์มอนต์ เบอร์นีแซนเดอร์สผู้กำลังสมัครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตและเป็นคู่แข่งของอดีตรัฐมนตรีคลินตันนะครับเบนโคเฮนและเจอรี่กรีนฟิลด์ผู้ก่อตั้งเบนแอนด์เจอรี่บอกว่าเบอร์นีสเยอร์นิ่งคือไอศกรีมช็อกโกแลตชิปรสมิ้นท์โดยที่ข้างกล่องไอศกรีมมีข้อความระบุไว้ด้วยนะครับว่าไอศกรีมรสนี้ทำขึ้นเป็นพิเศษแก่ผู้สมัครประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งตั้งใจแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจแต่ใครที่ชื่นชอบในตัวผู้สมัครแนวทางสังคมนิยมผู้นี้และต้องการหาซื้อเบอร์นีสเยอร์นิ่งมาทานหรือมาเก็บไว้อาจต้องผิดหวังนะครับเพราะเบนแอนด์เจอรี่ผลิตไอศกรีมรสนี้ออกมาจำนวนจำกัดเพียง40ถ้วยเท่านั้นครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
กับรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของข่าวสดสายตรงจาก VOA นะครับสักครู่ครับเดี๋ยวมาฟังรายงานการแพทย์ส่งท้ายครับสุดท้ายวันนี้นะครับนับตั้งแต่มีการระบาดของโรคเอดส์เป็นต้นมานักวิทยาศาสตร์เริ่มมีความหวังว่าเทคโนโลยีการตัดแต่งทางพันธุกรรมหรือตัดแต่งยีนนั้นอาจจะช่วยในการกำจัดเชื้อไวรัส HIV ออกจากร่างกายของผู้ติดเชื้อได้เจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณทักษณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยรับหน้าที่นำเสนอส่งท้ายครับ
ยาต้านไวรัสเอสชนิดต่างๆมีประสิทธิภาพดีในการใช้ควบคุมเชื้อไวรัสไม่ให้แตกตัวเพิ่มปริมาณขึ้นทำให้ระดับเชื้อ HIV ในร่างกายอยู่ในระดับต่ำจนไม่สามารถตรวจพบได้ในผู้ติดเชื้อค่ะแต่แม้ว่าจะไม่สามารถตรวจพบเชื้อ HIV ในร่างกายของผู้ติดเชื้อได้เชื้อไวรัส HIV ยังคงหลงเหลืออยู่ภายในตัว T เซลล์ของคนเราค่ะซึ่งเป็นเซลล์ระบบภูมิต้านทานในร่างกายซึ่งเป็นเป้าหมายการโจมตีของเชื้อไวรัส HIV นั่นเองแต่ยีนของเชื้อไวรัสที่หลงเหลืออยู่ใน T เซลล์ของผู้ติดเชื้อจะกลับมาทำงานและเพิ่มปริมาณเชื้อไวรัสในร่างกายของผู้ติดเชื้อได้ทันทีหากผู้ติดเชื้อหยุดรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์ค่ะในขณะนี้ดูเหมือนว่าทีมนักวิจัยได้ค้นพบวิธีกำจัดเชื้อไวรัส HIV ที่หลงเหลืออยู่นี้ให้หมดไปจาก T เซลล์เพื่อไม่ให้เชื้อไวรัสแตกตัวเพิ่มขึ้นหากเลิกรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์ค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ทำพันธุวิศวกรรมยีนตัวหนึ่งให้สามารถกำจัด DNA ของตัวเชื้อไวรัสออกจาก T เซลล์ซึ่งมีผลให้ผู้ติดเชื้อหายจากโรคคุณคาเมลคาลิลี่หัวหน้าภาควิชาประสาทวิทยามหาวิทยาลัยการแพทย์เทมโปในเมืองฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียเป็นหัวหน้าการวิจัยนี้ค่ะ
The excision molecules that we have developed inactivate a large population of the cells containing the virus and then it's basically dropped
เขากล่าวว่ายีนตกแต่งพันธุกรรมที่ทีมงานพัฒนาขึ้นมานี้ทำหน้าที่กำจัดเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัส HIV ได้ในปริมาณมากค่ะและช่วยลดการแตกตัวของเชื้อไวรัสลงเกือบ 90% ใน T เซลล์ที่ใช้ในการทดลองในห้องแลบค่ะคุณคาลิลี่และทีมงานยังไม่ได้ทดลองรักษาผู้ป่วยจริงๆแต่พวกเขาประสบความสำเร็จในการทดลองกำจัดเชื้อไวรัส HIV ออกจากตัว T เซลล์ของผู้ติดเชื้อ HIV โดยทดลองในห้องแลบและผลการทดลองนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Scientific Reports ไปเมื่อเร็วๆนี้ค่ะคุณคาลิลี่เชื่อว่าเทคโนโลยียีนตกแต่งพันธุกรรมที่ทำหน้าที่กำจัดเชื้อไวรัส HIV จาก T เซลล์นี้มีศักยภาพสูงในการรักษาโรคเอดส์ค่ะ
It's an exciting time and the reason is because of the technologies are available and the methods are in place and our knowledge has increased.
เขากล่าวว่าน่าตื่นเต้นมากเนื่องจากปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีตกแต่งพันธุกรรมมีวิธีการที่ใช้และนักวิจัยมีความรู้กันมากขึ้นเขาหวังว่าหากมีเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยนี้จะสามารถเดินหน้าต่อไปจนสามารถพัฒนาให้เป็นวิธีการรักษาโรคเอดส์ได้ในที่สุดค่ะท้ายสุดนะคะคุณคาลิลี่คาดการว่าจะมีการทดสอบทางคลินิกในคนภายในอีก 2-3 ปีข้างหน้าหลังจากที่ทีมนักวิจัยพัฒนาการรักษานี้ให้สมบูรณ์แบบเสียก่อนค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
เรื่องของเทคโนโลยีการตัดแต่งจีนที่อาจจะช่วยแก้ปัญหากำจัดเชื้อ HIV จากผู้ติดเชื้อในร่างกายได้ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
Voice of America, Washington.